Perşembe ve Cuma günü.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, həbs və cərimə qorxusu etirazlarda iştirak edən gəncləri islah eləyirmi? Azərbaycan etirazları yatırmaq üçün istifadə elədiyi xüsusi vasitələri hardan alır? Magnitskin ölümündə rol olanlara qarşı Avropa Birliyi də sanksiya tətbiq eləyə biləcəkmi? Azərbaycanda sosial yardım kimlərə düşür, kimlərə verilir? Kontekstdə günün sualı isə, dünənki 10 mart aksiyasında şəhərin mərkəzində etirazçılara qarşı su şırnaqları, səs qumbaralı kimi xüsusi vasitələrdən istifadəyə siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycan Prezidenti Xorvatiyada rəsmi səfərdədir. Prezident.az saytının məlumatına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Xorvatiya Prezidenti Ivo Josipovicin təpətək görüşündə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan hazırda bir çox ölkələrə investisiya qoyur və Xorvatiya ilə investisiya məsələsində də əməkdaşlıq etmək arzusundadır. Əsgər ölümünə son tələbli aksiyada tutulub məhkəmələrə gətirilənlərin əksəriyyəti 300-600 manat cərimə olunub. Həbs cəzası alanlar da var. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Əsgər ölümünün son aksiyasında saxlananlardan 4-ü həbs olunub, 20-yə qədəri cərimələnib. Martın 11-də Sabayıl və Nəsim rayon məhkəmələrində saxlananların işinə baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə AXCP üzvləri Babək Kəsənov 6 sutka, Məhəmməd Məcidli, Türkel Əlisoy və Elvin Baycan 7 sutka həbs cəzası alıblar. İcazəsiz aksiyada iştirakə görə təqsirli bilinənlər ümumilikdə 10 min manata qədər cərimə olunublar. Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə 500 manat cərimələnən Rinat Nəcəfov bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Rinat Nəcəfov polis idarəsində döyülüb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə isə Binəqədi təcridxanasındadır. Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İlkin Rüstəmzadə barəsində Xətai rayon məhkəməsi 6 sutkalıq həbs qərarı çıxarıb. Martın 10-da Bakının Fəvvarələr meydanında əsgər ölümünə son tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada 100-dən çox adam saxlanılıb. Onlardan 100-ə qədəri gecə saatlarında sərbəst buraxılıb.
Nüşabə Fətullayeva, Müdafiə Nazirliyi ötən gün daha bir Azərbaycan ordusu əsgərinin öldüyünü bildirir. Füzuli rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması nəticəsində ölən əsgərin 18 yaşı var idi. İkinci gündür ki, Ermənistanda isə acil aksiyası keçirən Rafi Avanisyan deyib ki,
This is no longer a battle between Rafi and Serge.
Bu, daha Rafi ilə Serj arasında mübarizə deyil. Bu, Ermənistan xalqının haqqı uğrunda davadır. Bu, acılıq aksiyası deyil. Bu, qorxuya, yalana qarşı aksiyadır. Prezident seçkilərində 37% səslə ikinci olan Avanisyan Yerevanın mərkəzində Azadlıq meydanında yüzlərlə tərəfdarı qarşısında deyib ki, aprelin 9-da Sarkisyan Konstitusiyaya və Bibliyaya yalnız onun meyiti üstündən and içə bilər. Avanisyan açılıq aksiyası ilə Prezident Serj Sarkisyanın istifasını tələb edir. İran və Pakistan isə yeni qaz kəmərinin tikintisinin başlanğıcını təntənəli mərasimlə qeyd ediblər. Mərasimdə İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad və Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari iştirak ediblər. 780 kilometrlik qaz kəmərinin İran hissəsi demək olar ki, hazırdır, Pakistan hissəsi isə tikilməlidir. Ancaq Amerikanın Pakistandakı səfərinin sözçüsü Ryan Harris Azad radiosuna deyir ki, Pakistanın bu layihədə iştirakı Pakistana qarşı sanksiyalara gətirə bilər.
US policy on Iran is pretty well known and has not changed.
ABŞ-ın İran siyasəti yaxşı məlumdur və dəyişməyib. Bu layihə başlanandan biz aydın şəkildə bildirmişdik ki, BMT və ya ABŞ sanksiyaları altına düşə bilən hərəkətlərdən yayınma Pakistanın marağındadır.
Amerikanın Pakistandakı səfirliyinin sözçüsü Harris. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekstə dünən martın 10-da Bakıda keçirilən əsgər ölümlərinə son aksiyası ilə başlayacaq. Həmin aksiyada xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi yüzdən çox adam tutulsa da, sonradan bir çoxu buraxıldı, amma bugün məhkəmələrə çıxarılan aksiya iştirakçılarından 4 nəfərinə 6 və 7 sutkalıq həbs cəzaları kəsilib və 16 nəfər də 500-600 manat məbləğində cərimələniblər, ümumilikdə 10 min manata yaxın cərimələniblər aksiya iştirakçıları. Kontekstdə günün sualı da bundan bağlı olacaq ki, 10 mart aksiyasında dünən şəhərin mərkəzində etirazçılara qarşı su şırnaqları, səs qumbaralarından istifadə olunmasına siz necə baxırsınız və fikirlərinizi 057-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərə bilərsiniz və elə bu kontekst proqramda elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. Həmin aksiyadan video görüntüləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Fərqli video reportajları həm də canlı-canlı aksiyaların geçişi vaxtında Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı video yayımları izləməniz mümkündür. İndi isə sıradakı reportaja keçirik. Aksiya iştirakçılarından öyrənmək çalışıb Kəbirən dilavəri ki, bu cür cərimə və həbs cəzaları ilə o gənclər, aksiyalarda iştirak edənlərin əksəriyyətini təşkil edən gəncləri hökumət məqsədinə, islah eləmək məqsədinə çata bilirmi? Kəbirən dilavərinin reportajında və reportajdan sonra günün sualı ilə bağlı 10 mart aksiyasında şəhərin mərkəzində xüsusi vasitələrdən istifadəyə necə baxırsınız sualı ilə bağlı sizin də fikirlərinizi səslənəcək.
Gənc fəallardan olan Renat Əliyevi polis martın 10-da Bakının mərkəzində keçirilmiş əsgər ölümlərinə son aksiyasında saxlayıb. Bugün məhkəmə onu 600 manat cərimələyib. Renat deyir ki, aksiyada tutulan vaxt polis onu döyüb. O, Nəsimi rayonun 22-ci polis bölməsində saxlanılıb. Dediyinə görə, vəziyyəti pis olduğundan bölməyə 2 dəfə həkim gətirilib. Həkim onun xəstəxanaya yerləşdirilməli olduğunu bildirib. Ancaq rəis və rəis müavini buna imkan verməyiblər.
Götürəndə, maşına mindirəndə döydülər. Yumru onların kaskağına, başındakı kaskağına kəllə vurdu, başımı maşına vurdular. Bölmədə həkim gəldi, dedi, getməlidir xəstəxanaya təcili, amma buraxmadılar. Gecə bir də gəldi, həkim çağırdılar, iynə vuruldu, orada da dedilər ki, yəni ki, təcili xəstəxanaya getməlidir, yenə buraxmadılar, tədbir görülmədi, indi məhkəmədən çıxdıq, gedəcək xəstəxanaya.
Renat deyir ki, sağ çənə almacıq sümüyündə çatlama var, sağ qaşının da üstü partlayıb. Söylədiyinə görə zərbələrdən sağ gözü, üzü şişib.
Baş nəhəndə ağrılar, tənə hərəkət edəmir, danışa bilmirəm, yemək yiyə bilmirəm, bir şey içə bilmirəm.
Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən kimliyini açıqlamayan, amma özünü məsul şəxs kimi təqdim edən şəxs Renat Əliyevin dediklərini böhtan adlandırdı.
Belə bir şey yoxdur. Gərdi böhtan. Burada da bizi hədələyir ki, ona bu gün cərimə kəsilib məhkəmə. Onun aqressivliyini bilmir ki, necə çıxartsın. Orada burada da gedə-gedə də bizi hədələyirdim, yazacağam ki, belədir falandı, yalandır. Həkimin özü gəlib bura, həkim özü atqaz yazıb ona ki, aparmaq ki, buna zərurət yoxdur getməyin. Olamlığı tam pazvadət edir ki, otursun burada.
Renat Əliyev aksiyada daha bir neçə etirazçının möhkəm döyüldüyünü bildirir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, 10 mart aksiyası hakimiyyətin islahatlara hazır olmadığını göstərdi.
Bu hakimiyyət insanların fundamental hüquqlarını təmin etmək istəmir. İnsanları qorxu altında saxlamaq siyasətini davam etdirmək istəyir və hakimiyyətin bu yolu ömrünü uzatmaq istəyir. Öz xalqına atılan güllədə hələ ki rezin güllədir. O cümlədən su şırnaqları da, insanların vəhşicəsinə döyülməsi də, bütün bu total izləmələr, total repressiyalar ona xidmət edir ki, insanların gözünü qorxutsunlar. Bu dünənki hadisələr bir daha göstərdi ki, bu hakimiyyət fərqli sözü, etirazı kriminal kimi qəbul edir. Qanunları səsləşdirməklə, cərimələri artırmaq, insanları həbsxanalara doldurmaqla cəmiyyətin gözünü qorxutmaq və insanları sağlıqdan çəkindirmək istəyir.
Parlamentin İnsan Hakları Komissiyasının üzvü deputat Fazil Mustafa deyir ki, antidemokratik olsa da cərimələnmə ən yüngül cəzadır.
Ən yüngül variant ilə cərimə variantıdır. Ondan başqa inzibati həbs və başqa məsələlər var ki, nisbətən yüngülü maddi məsuliyyət. Amma bütövlükdə bu cərimələrin səviyyəsi çox yüksəkdir və ədalətsizdir. İnsanların siyasi və sərbəst toplaşma azadlığını həyata keçirməyə görə bu qədər sərt formada cəza müəyyən eləmək yanlış bir addımdır, antidemokratik. Amma bütün hallarda yenə də bu, o biri cəzalardan hər halda daha yumşaq bir cəzadır.
Razılaşılmayan aksiyada iştirakı görə bugün 600 manat cərimə olan Renat Əliyev daha öncə 12 yanvar aksiyasında da eyni məbləğdə cərimələnmişdi. Renat deyir ki, təziklər, cərimələr, dövmələr onu qorxutmur. 10 mart aksiyasında iştirakı görə 3 nəfərə 6 və 7 sutka həbs kəsilib. 16 nəfər 500-600 manat məbləğində cərimələnib.
Kəbiran Dilavəri burada əlavə eləyək ki, reportajda sözü gedən AXCP üzvü Renat hazırda bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib və onun üzündə almacıq sümüyünün sınması və digər xəsarətlər qeydə alınıb və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, Renat hələ xəstəxanada qalacaq və 2 gün sonra onun üzərində əməliyyat keçiriləcək. Bir daha xatırladaq ki, dünənki aksiya ilə bağlı geniş video reportajları aksiyanın əvvəlindən axırına kimi nə baş verirdi bundan bağlı video reportajları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və yenə dünənki aksiyadan və orada istifadə olunan xüsusi vasitələrdən danışacaq. Amma burada bir şey də deyək ki, bugün qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib və konkret olaraq qrant və iyanələrin alınması qadağan olunur və artıq qüvvəyə minmiş sayılır və fevralın 16-sında Prezident İlham Əliyev təsdiqlənmişdi və bu qanunla artıq 200 manatdan çox iyanə və qrant alınması qadağan olunur. Bunu ancaq bank yolu ilə həyata keçirmək mümkün olacaq. Bunun aksiyaya dəxli nədir deyə fikir yaranarsa, son aksiyalarda 5 qəpiklik aksiyası da etiraz aksiyasından sonra yadda qalmışdı. Cərimələnlərin cərməsini 5 qəpik toplamaqla ictimaiyyətdən bu cür ödəmişdilər, amma artıq yeni qanunla 5 qəpik toplamaqla da aksiyaları cərimə olanların cərməsini ödəmək mümkün olmayacaq. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz isə xüsusi vasitələrlə bağlı yazır ki, 10 mart aksiyasında şəhərin mərkəzində etirazlara qarşı su şırnaqları, səs qumbaralarından istifadəyə necə baxırsınız sualı ilə bağlı Sabit Azbəyli yazır ki, 20 ildir işğal altında olan torpaqlarımızın 20 qarışını azad eləyə bilməyən iqtidar 10 martda xalqa qarşı zorakılıq elədi, silah işlətdi. Heç Qarabağa belə hücum eləmirlər. Buna baxmayaraq Azərbaycan gəncliyi öz sözünü dedi, birliyini göstərdi. Hakimiyyətin ağlı olsa zorakılıq eləməz. Başqa bir dinləyici yazır ki, sabah polis də ölsə anasına həmin münasibət olacaq. Bunu bəyən polis bilmir, oxuyun, bilsin. Siz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə. Dünənki aksiyada şəhərin mərkəzində xüsusi vasitələrdən istifadəyə necə baxırsınız sualı ilə bağlı və kontekst sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. Amerika qanunlarına görə Amerikada Lizi əlavəsinə görə Amerika hökuməti hər hansı bir dövlətə, onun polisinə və ya silahlı qüvvələrinə, sərhədçilərinə yardım eləyərkən həmin silahlı qüvvələrin özünün insan haqlarına qarşı münasibəti ilə bağlı qeydləri araşdırmalıdır. Məsələn, əgər hər hansı bir ölkədə polisdən antidemokratik məqsədlər üçün istifadə olunursa, onlara hər hansı bir xüsusi vasitələr, silahların satılmasına da yol verilmir. Amma belə də Azərbaycan polisi etirazçılara dünənki etiraz aksiyasında istifadə elədiyi xüsusi vasitələri və ya İsmailda və daha öncəki etiraz aksiyalarında istifadə elədiyi xüsusi vasitələri, suvran maşınları, rezin güllələri, səs qumbaralarını və qaz qumbaralarını hardan alır, hansı ölkələrdən alır, bununla bağlı xüsusi araşdırmamız var. Araşdırma ilə tam olaraq sabah Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Hansı ölkələrdən alır, bununla bağlı Arifə Kazımovanın reportajı.
Martın 10-da Bakıda keçirilmiş əsgər ölümünə yox aksiyasında LRAD akustik səs dalğalandırma silahları da görünüb, ancaq onlardan istifadə olunmayıb. LRAD adi səs gücləndiricinin əhatə elədiyindən daha uzaq məsafələrə mesaj, xəbərdarlıq, ziyanlı və ağrı yaradan tonlar göndərmək üçün hazırlanıb. Çəkisi təxminən 7 və 150 kiloqram arası dəyişir. Akustik məhsul 500 metrlik radiusda aydın yayılır. LRAD-dən vəhşi heyvanları hava limanlarından, nüvə enerjisi qurğularından, digər sənaye obyektlərindən uzaqlaşdırmaq üçün də istifadə olunur. Güclü səs komandaları və qorxuducu tonlar yaymaqla qanunu pozan şəxsin yaxud şübhəlini ələ keçirmək üçün böyük təhlükəsizlik zonaları yaradıla bilər. 2008-ci ildə ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası bildirib ki, Azərbaycan bu uzun mənzilli səs cihazlarını alıb. New York polisi 2004-cü ildə Respublika Milli Konvensiyası zamanı etirazlarda kütləni nəzarətdə saxlamaq və Times Square-da yeni il şənlikləri zamanı LRAD-dən yararlanıb. LRAD 2007-ci ilin noyabrında Tbilisi-də də müxalifətçilərə qarşı geniş tətbiq olunub. Bu səs dalğalandırma silahı Avropa Birliyi dövlətlərində polisin sevimli silahıdır. Həm ucuz, həm təsirli olan bu silahdan etiraz aksiyalarında istifadə olunur. Polisin LRAD daxil olmaqla hərbi silahlardan istifadəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında da müzakirə mövzusudur. Amerika Mülki Azadlıqlar Birliyi martın 6-sında ölkə üzrə polis şöbələrinə müraciət edib və adətən müharibə zonalarında işlədilən həmin silahların tətbiqinə dair sənədlər istəyib. İsmayıllı etirazlarının yatırılmasında istifadə olunan göz yaşardıcı qazın İsrailin ISPRA şirkətindən alındığı bildirilir. Martın 10-da fəvvarilər meydanındakı su şırnağı vuran maşınların üzərində isə Almaniyanın Mercedes şirkətinin loqosu olub. ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi şöbəsinin rəhbəri John McGregor bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, kütləyə zorakılığa meyillidirsə, get-gedə çoxalan gücdən istifadə olunmalıdır. Burada göz yaşardıcı qazdan da istifadə oluna bilər, amma göz yaşardıcı qazların yalnız CS növündən, daha sonra su şırnağı və ən son mərhələdə rezin güllələrdən yararlanmaq olar. 10 mart aksiyasında isə etirazçılara yalnız şifahi xəbərdarlıq edildikdən sonra eyni zamanda həm su şırnağı vurulub, həm də rezin güllələri atılıb. LRAD qurğularından istifadənin hər hansı qaydaları varmı? Onların istifadəsi monitoring olunurmu? ABŞ səfirliyi hələlik Azadlıq Radiosunun bu suallarını cavablandırmayıb. ATƏT-in Bakı ofisindən də məsələyə münasibət almaq mümkün olmadı.
Arifə Kazımova sözü gedən araşdırma ilə daha ətraflı sabah Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Dinləyicilərimiz xüsusi vasitələrlə bağlı nə yazınlar 10 mart aksiyasında şəhərin mərkəzində etirazçılara qarşı su şırnaqları, səs qumbaralarından və başqa xüsusi vasitələrdən istifadəyə necə baxırsınız sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə Elman yazır yardımlıdan ki, salam azadlıq, bugün xalqın hər hansı bir narazılığında hakimiyyət mütləq müxalifəti günahlandırır. Amma başa düşmək istəmir ki, hakimiyyətdə olduqları bu 20 ildə xalqa qarşı etdikləri zorakılığın təhqirlərin cavabını alırlar. Xalq artıq nağıllara inanmır. Nə qədər ümid eləmək olar? 20 ildir ki, bu xalq nəyinsə düzələcəyinə ümid eləyir. 20 ildə nə qədər insanı alçaltdınız, axırıncı qəpiklərini evlərini əllərindən aldınız, balalarını öldürdünüz ya da şikəst elədiniz. Siz onları əzdikcə narazıların saylarını artırdınız. Onlar sustuqca siz bir az da qudurdunuz, amma bir şeyi unutdunuz. Bir gün siz buna görə xalqa cavab verməli olacağınızı unutdunuz. Quba İsmayıllı olayları sizə xəbərdarlıq idi, hələ gec deyil, dayanın, xalqı başqa şeylərə vadar eləməyin, yazırdı. Elman, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm dünənki aksiya, həm orada xüsusi vasitələrdən istifadə, həm də kontekst proqramında elə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrində də fikirlərinizi, şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Orada hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələn, xidməti bitirən, işdən boyun qaçıran, işləməyə meyilli olmayan və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Orda həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jargonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çək çevir ediləcək.
Azadlıq FM verilişini birinci kontekstdən, bu kontekstdən sonra Azadlıq Radiosu efirində eşidə biləcəksiniz və burada Azərbaycan ordusundakı nizamnamədən kənar hərəkətlər və elə dünənki aksiyada əsgər ölümlərinə səbəb olan hərəkətlərdən də danışılacaq. Akşam saat 7-də birinci kontekstdən sonra bu Azadlıq Facebook məkanında verişini qaçırmayın və həmin verişdən Azadlıq Facebook məkanında verişindən sonra ikinci kontekstdə efirdə olacaq və bugün kontekstə göndərdiyiniz SMS-ləri, fikirlərinizi həmin verişdə də səsləndirmək mümkündür. 10 mart aksiyasında şəhərin mərkəzində etirazlara qarşı su şırnaqları, səs qumbaraları və başqa xüsusi vasitələrdən istifadəyə necə baxırsınız sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin. Həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də, həm də qısa dalğada efirə girəcək SV748 MHz tezliyində efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. İndi isə Azərbaycanda sosial yardım məsələsindən danışacaq. Sosial yardımlar kimə düşməlidir, amma kimlərə verilir və kimlər bunu ala bilmirlər? Bununla bağlı sıradakı reportajda.
O sosialın özü ünvanlı yerə çatmır.
Əkrəm Məmmədov illərdir ki, ünvanlı sosial yardım almağa çalışır, amma çoxsaylı müraciəti hələ ki bir nəticə verməyib. Dediyinə görə Qarabağ veteranıdır. 1997-ci ildən işsiz qalıb və 6 nəfər ailə üzvü arasında nə çalışan var, nə də evə pul gətirən. Elə ünvanlı sosial yardım ala bilməməsinin səbəbi də işsizlikdir.
Dedi, sosial sizə düşə bilər, amma bu şərtləşi gelib gələn mütləqdir ki, haradasa bir işə düzəlməlisiniz, oradan bizə araş gətirməlisiniz. Yani biz o araşı əsasən sizə məsəlisən sosial verə bilərik bu cürlə. Bu çağırdılar, bu məşğullaşdırma idarədir, nədir. Getdim orada mənə iş təklif elədilər. Yəni, işin belə məvacid çalışalı idi, yəni 100 manat, 120 manat.
Əkrəm deyir ki, artıq ünvanlı sosial yardımdan əlini üzüb, hazır ki, şərtlər altında bu yardımı ala biləcəyinə artıq inamı qalmayıb. Ünvanlı sosial yardımlar əksər hallarda öz layiqli ünvanlarına çatmır. Martın 11-də ünvanlı sosial yardımla bağlı təşkil olunmuş dəyirmi masada da bu qənaətə gəlinib.
Tanış gəlib, onsuz da müraciət etməlidir.
Müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi, verilməsindəki çatışmazlığı müzakirə edib. Tədbiri Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi təşkil edib.
Hər bir halda burada ədaləti təmin etmək mümkün deyil. Çünki bu sənədlər o məsələyə imkan vermir, bəli.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışova görə yardım almaq üçün tələb olunan sənədlərin sayı azaldılsa da, yenə də müəyyənləşdirilən meyarları ədalətli hesab etmək olmaz.
Düşünürəm ki, burada çox ciddi təkmilləşmələr aparılmalıdır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov problemin nəzarət mexanizmində olduğunu düşünür. Prosesə ictimai nəzarətin olmaması, ünvanlı sosial yardım alanların kimliyinin açıqlanmaması, irəli sürülən tələblər, məmurların yardım almaq istəyən ailələrin savadsızlığından, məlumatsızlığından su istifadə etməsi, korrupsiya halları, bütün bu problemləri Vasif Mövsümov sadalayır.
Nazirlik öz-özünə necə nəzarət edə bilər? Öz-öz fəaliyyətinə, o şəraitini əlindən almaq lazımdır. Bax, korrupsiyaya qarşı mübarizə bu deməkdir. Ki, o şərait onun əlindən alınır, onun imkanı yoxdur rüşvət alsın. Ya elektron vasitələrlə, ya qeyri vasitələr, ya ictimai qınaqla.
Mütəxəssislər təklif edirlər ki, ölkədə ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizmi dəyişdirilsin. Bu yardım yalnız iş qabiliyyətindən məhrum insanlara verilsin. Digər ehtiyacı olan ailələrlə bağlı özünə dəstək kampaniyası gerçəkləşdirilsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2010-cu ildə ilk dəfə özünə dəstək layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Özünə dəstək adlanan bu layihə ünvanlı sosial yardım alan ailələrə il ərzində aldıqları yardımın hər ay yox, bir dəfəlik verilməsini nəzərdə tutur. Amma bunun da öz şərtləri var. Bu proqrama əsasən, yoxsulluq vəziyyətində yaşayan ailələr hər birinin fərdi imkan və qabiliyyətləri müqabilində aktiv tədbirlərə cəlb olunur. Məsələn, ilk olaraq Tovuzlu rayonunun Vahidli kəndində yaşayan yoxsullara malqara verilib ki, ehtiyaclarını qarşılaya biləcək təsərrüfat qursunlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərov deyir ki, bu layihə 2011-ci ildən genişləndirilib və hazırda onun bütün ölkə üzrə tətbiqi üçün qanunvericilik üzərində iş gedir. O ki, qaldı hazırda ünvanlı sosial yardımların verilməsindəki problemlərə Orxan İskəndərov bəzi iradları əsassız sayır.
Şəffaflıqdan gedirsəm, misalsın söhbət. Birincisi, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun nümayəndəsi həmin komissiyada iştirak edir. Həmin komissiyaların hər biri də vətəndaşın özü də iştirak edir. Digər tərəfdən isə həmin komissiyalar Hamısı video lentə alınır.
Orxan İskəndərov deyir ki, elektron hökumətin yaradılması prosesi tam başa çatandan və bu sistem tam işlək vəziyyətə düşəndən sonra az təminatlı ailələrin təkcə şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri kifayət edəcək ki, onlara ya ünvanlı sosial yardım, ya da özünə dəstək layihəsi çərçivəsində bir dəfəlik yardım edilsin. Artıq ümidini ünvanlı sosial yardımdan üzmüş Əkrəm Məmmədov da indi çıxış yolunu gözləməkdə görür. Gözləyir ki, özünə dəstək layihəsinin ölkə üzrə icrasına başlansın və bəlkə bu yardımdan ona da pay düşsün.
Ülker Akif qızı.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyalı vəkil, auditor Sergey Magnitski 2008-ci ildə vergidən yayınmalarla bağlı Rusiyanın vergi məmurlarının özünün ittiham olunduğu bir araşdırma aparmışdı və təxminən 250 milyon dollara yaxın vəsaitin izini axtarırdı, amma bundan sonra həbs olundu və 2009-cu ildə həbsxanada ölmüşdü. Hüquq müdafiəçilərinin israrlı tələblərindən və lobiçilik fəaliyyətindən sonra ötən ilin sonunda Amerika Kongresi Magnitski haqqı adlanan qanun qəbul elədi və Prezident Obamanın da dekabrın 14-də təsdiqlədiyi qanunla Magnitskinin ölümündə müəyyən rolu olan Rusiyalı məmurlara sanksiya qoyuldu, Amerikaya giriş qadağasından tutmuş hesablarının dondurulması və s. qədər. İndi insan hüquqları fəalları Avropada da oxşar qanunun qəbulunda israr edirlər. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Rusiyada korrupsioner məmurları ifşa edən və təcridxanada müəmmalı şəkildə ölən vəkil Sergey Magnitski ilə bağlı kampaniya ABŞ-da uğura imza atandan sonra indi də Avropada eyni məqsədə nail olmağa çalışır. Amerikada 3 il idi ki, fəallar lobbiçilik eləyirdilər və nəhayət onlar ötən il ABŞ Kongresində Rusiyaya qarşı sanksiyaların qəbul edilməsinə nail oldular. Sanksiyalar Rusiyada insan haqlarının pozulmasında əli olan məmurların Amerikaya buraxılmaması, onların pul və səhmlərinin dondurulması haqqındadır. Artıq aprelin 13-də Amerikanın federal qeydiyyatında ölkəyə buraxılmayacaq Rus məmurlarının ilk qrupunun adı görünəcək. Fəallar ümid eləyirlər ki, eyni addımı Avropa Birliyi də atacaq. Bu cür optimizmə müəyyən əsas da var. Avropa Parlamentinin Estoniyalı üzvü Kristina Ojeland kampaniyanın önündə gedir. O deyir, Ruslar əsl həqiqətdə özlərini Avropanın bir parçası, Avropalı sayırlar. Buna görə də Avropanın bu məsələyə reaksiya verməsi vacibdir. Özü təkcə Magnitski məsələsinə reaksiyadan söhbət getmir, daha geniş anlamda. Rusiyadan Avropa ölkələrinə axan korrupsiya pullarına, çirkli pullara reaksiya verilməlidir. Amerika ilə müqayisədə Avropada səhmlərinin dondurulması və viza qadağasının Rus məmurlarına daha ciddi təsir ola bilər. Ojeland deyir ki, Rus məmurları məzuniyyətlərini adətən Avropada keçirməyi, dükan gəzməyi xoşlayırlar. Uşaqlarını əsasən Avropa ölkələrində oxutmağa meyillidirlər. Onlar pullarını da əsasən Avropa banklarında saxlayırlar. Magnitski 2008-ci ildə həbs edilmişdi. O, məmurların büdcədən 230 milyon dollar oğurladığını aşkara çıxarmışdı. Onu həbs eləyəndən sonra döymüş, tibbi yardımdan məhrum eləmişdilər. 2009-cu ildə o türmədə öləndən sonra həmin qalmaqalda adı keçən bir sıra məmurlar hətta daha yüksək vəzifələr almışdılar. Rusiya isə Magnitskini vergidən yayınmada ittiham eləmişdi və ölümündən sonra onun fəaliyyətini araşdırmağa başlamışdı. Bununla bağlı məhkəmə prosesi bugün başlamalı idi, amma martın 22-sinə təxirə salınıb. Ojeland 2012-ci ildə bu işlə əlaqəli Rus məmurlarına bütün Avropa Birliyi ərazisində viza qadağası qoymaq və səhmlərini dondurmaq təklifi ilə çıxış eləmişdi. Bu təklif yekdilliklə Avropa Parlamentində təsdiq edilib, baxmayaraq ki, həmin qətnamənin icrası məcburi deyil. Avropa Birliyində sanksiyaların tətbiqi üçün onun birliyə daxil olan 27 ölkənin hər birində təsdiqi vacibdir. Hələ ki, məsələni öz gündəminə nə Birliyin Xarici İşlər Nazirləri, nə də Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Kətrin Əşton daxil ediblər. Bu kampaniyanı aparan fəallar həm də istəyirlər ki, Magnitski işində Rusiya büdcəsindən oğurlanan milyonlarla dollar pulun məsələsi araşdırılsın. Ehtimallara görə həmin pullar Baltikyanı ölkələrin, İsveçrə, Moldova və başqa ölkələrin banklarında gizlədilib.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun birinci kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işlədiyiniz və daha artığını azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz, həm də video reportajlar şəklində və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və axşam saat 8-də kontekst proqramında bir daha görüşünüzə gələcək və kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar? Bakının mərkəzində xüsusi vasitələrdən istifadə ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsində siz də fikrinizi göndərin. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.